U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Željka Cvijanović u Parizu. Opredjeljeni smo za Evropsku uniju, ali žalimo zbog dvostrukih aršina, ocijenila srpski član predsjedništva.
Poštujemo dejtonsko i ustavno uređenje BiH, ali ne priznajemo Kristijana Šmita, poručio Milorad Dodik.
Predsjednik Dodik obišao lokaciju nove bolnice u Trebinju i najavio završetak velikog projekta prije roka.
U Parizu sa konferencije o sukobu u Gazi svjetski lideri pozvali na prekid vatre i humanitarnu pauzu.
Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u Euroligi.
Danas pretežno sunčano, sutra na oblačenje s kišom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović boravi u posjeti Francuskoj. U Parizu je u toku sastanak Cvijanovićeve i druga dva člana predsjedništva sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Cvijanovićeva se danas sastala sa predsjednicom nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i drugim poslanicima te stranke u Skupštini Francuske. Srpski član predsjedništva tokom posjete Francuskoj prisustvovaće forumu mira u Parizu. Iz Pariza se javlja Gvozden Šarac.
Jako je važno da postoje političke snage u Francuskoj, vodećoj zemlji Evropske unije, koje razumiju poziciju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, kao i pritiske kojima je izložena. U najkraćem, to je poruka nakon sastanka srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa predsjednicom poslaničke grupe nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i poslanicima te partije u Narodnoj skupštini Francuske.
Ono što me posebno raduje jeste zaista veliko razumijevanje za prilike, odnosno neprilike u okviru Bosne i Hercegovine. Nije to crno-bijela slika. Oni su svjesni izazova koje se, dakle, dešavaju tamo, a vezane su i za učešće međunarodnog faktora i njihovo, dakle, djelovanje i mikromanagement koji se dešava u okviru Bosne i Hercegovine, ali upravo svjesni su i svih onih, dakle, problema koje su vještačke prirode nametnuti na, recimo, Republiku Srpsku, razumiju poziciju, dakle, Republike Srpske. Ono što pokušavamo da istaknemo u prvi plan jeste da smo mi ljudi koji želimo da se život stvarni dešava na osnovu ustavnog života. Bez prave ustavnosti i poštovanja ustava nema ni budućnosti. Oni su to apsolutno i razumjeli i naravno da ćemo razvijati naše odnose u budućem periodu.
Stranka nacionalno okupljanje najjača je u Francuskoj, ali nije u vlasti. Poslanice stranke Laura Lavalet u izjavi za RTRS potvrdila je prijateljstvo sa srpskim narodom, koje je lično pokazala još 99. kada se javno protivila NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Sastanci poput ovog doprinose razumijevanju situacije u BiH, koja je politički kompleksna, kazala je Lavalet. Srpski član predsjedništva razgovarao je sa grupom francuskih senatora, a u ovim trenutcima u toku je sastanak trošalnog predsjedništva sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Večeras je u Jelisejskoj palaci večera za sve lidere koji su u Pariz stigli na humanitarnu konferenciju za Gazu i Pariški mirovni forum, na kojem učestvuju Željko Cvijanović, Denis Bečirović i Željko Komšić. Forum počinje sutra. Za dnevnik Radija Republike Srpske iz Pariza, Gvozden Šarac.
Kristijan Šmit, gostujući u emisiji Telering Radio Televizije Republike Srpske, izjavio je da ni jednog bivšeg visokog predstavnika u BiH nije imenovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodao je da član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pogrešno čita pismo generalnog sekretara UN-a u vezi s njegovim imenovanjem, a ministru bezbjednosti Nenadu Nešiću je na indirektan način zaprijetio, podsjećajući ga na Pedija Ešdauna, koji je u vrijeme svog mandata smijenio više od 100 predstavnika srpskog naroda na različitim pozicijama izvršne i zakonodavne vlasti. Danas bilježimo oštra reagovanja srpskih političara na ono što je Šmit govorio u emisiji. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je još jednom da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik u BiH, te da nije dobro došao u Republiku Srpsku i da ne sluša šta Šmit priča, niti ga to zanima.
Prvo mora da pokaže certifikat i da pokaže odluku da je izabran, da je postavljen na to mjesto, a tek onda može da krene u seriju laži i podmetanja koje je sklon inače da radi. U Republici Srpskoj on nije dobro došao jer je čovjek koji podriva Republiku i koji nameće štetne rješenja koristeći silu Sjedinjenih Američkih Država prije svega i Evropske unije.
Christian Schmidt tvrdi da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u odgovoru na pismo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović potvrdio da je on visoki predstavnik, a da ona ili pogrešno čita ili pogrešno tumači to pismo.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođa Cvijanović, je poslala pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i on je odgovorio, dakle, na to njeno pismo. I ako pročitate taj odgovor koji on uputio, i ona kao i svi drugi bi trebali zaključiti da sam ja zaista osoba koja predstavlja između ostalog i generalnog sekretara ili da je ona pogriješila u svojoj procjeni.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović se u odgovoru na Schmidtovu tvrdnju poziva i na bazu podataka u Ujedinjenim nacijama.
Gospodin Schmidt je rekao kako ja dobro ne čitam, ali ja odlično dobro čitam, on to dobro ne čita. I rezolucije kojima su imenovani visoki predstavnici u bazi podataka. Mi smo gledali tu bazu podataka, tamo nema gospodina Christiana Schmidta.
Schmidt je u Teleringu otišao i korak dalje, pa tvrdi da Savjet bezbjednosti nije imenovao ni jednog bivšeg visokog predstavnika. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić odbacuje Schmidtove tvrdnje.
Od 8 visokih predstavnika, ako računamo Schmidta za visokog predstavnika, a ne računamo ga, znači od 7, svi su izabrani, odnosno potvrđeni od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija relevantnom rezolucijom, osim Schwarzschillinga, ali koji je imao saglasnost 3 strane u BiH.
U Teleringu je Schmidt ministru Nešiću indirektno prijetio pokojnim Pedijem Ježdanom, koji je svojevremeno smijenio blizu 100 Srba. Bilježimo i odgovor ministra Nešića.
Nisam sretan kada vidim da gospodin Nešić daje neke izjave koje ne samo pogrešne, nego su zaista i zlonamjerne. I samo zamislite šta bi Pedi Ježdan uradio da se tako nešto pričao.
Što se tiče spominjanja Pedi Ježdana, zaista Pedi Ježdan za razliku od Schmidta imao potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali ono što je on radio je sramota cijelog svijeta i ne može se nazvati demokracijom.
Schmidt je u TV emisiji optužio Rusiju, za koju kaže da su njeni predstavnici u Ujedinjenim nacijama pokušali da mu ograniče ovlaštenja, ali da, kako on tvrdi, nisu uspjeli. Reakciju iz ambasade Ruske federacije BiH još nismo dobili.
A nakon izvještaja Evropske komisije za BiH za ovu godinu i danas različite reakcije. Dok u federaciji pretjerano optimistično gledaju na evropski put BiH, u Republici Srpskoj su svjesni da je njegov remetilački faktor OHR i prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu. Na optužbe da Srpska zaustavlja evropski put zemlje, srpski predstavnici kategorično tvrde da to rade stranci koji modeliraju sa partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U prilogu Milene Bjelice.
Iako je Evropska komisija Bosni i Hercegovini dala uslovno zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, pohvalivši brojne političke i pravne korake, nisu propustili priliku da Republiku Srpsku optuže da koči evropski proces BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da nemaju razloga za to jer ona samo traži ono što joj Ustavom pripada.
Znači, Republika ništa nije tražila, ni jedan naš zahtjev nikada nije išao u ovih 30 godina izvan naših ustavnih prava. Naši zahtjevi su bili, ne dirajte ono što piše Ustav. I to je naša politika i danas.
Da je članstvo u Evropskoj uniji važan spoljnotrgovinski cilj BiH, smatra zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Ali napominje da je zato neophodna politička saglasnost i zalaganje na vraćanju suvereniteta na način da se zatvori OHR i da se izmijeni struktura Ustavnog suda, tačnije da domaći sudije zamijene strane.
Nažalost, nastavlja se praksa da dio političke strukture koje dolaze iz Federacije BiH pokušava da usaglašava stavove prethodno sa nekim međunarodnim zvaničnicima, nekim nelegitimnim. Zamislite, mi danas imamo situaciju da u Bosni i Hercegovini nelegitiman građanin Njemačke Schmidt donosi zakone, da ti zakoni se moraju poštovati u zemlji.
Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić tvrdi da Evropska unija ima nekorektan odnos prema BiH koja je odavno trebala biti njena članica.
To bi smanjilo sve moguće vrste tenzija, smanjilo međunacionalne probleme, smanjilo sve druge probleme, ali zbog čega nas drže van i indukuju sukove nelegalnim visokim predstavnikom koji sultanski upravlja u 21. vijeku, to je pitanje za njih, a ne za nas.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske i pravnik Ognjen Tadić rekao je da se stav Srpske po pitanju OHR-a i stranih sudija neće promijeniti i da je kočnica evropskog puta BiH ratna politika stranaka Federacije BiH.
Sve dok SDP i SDA ne shvate da moraju odustati od ratnih ciljeva i da moraju prihvatiti Dejtonsko mirovni sporazum i da moraju prihvatiti Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu i da Dejtonska Bosna i Hercegovina, bez obzira kakve su korekcije na istim principima, može ući u Evropsku uniju, do tada nema ozbiljnog progresa.
Ni poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica nije optimističan kada je riječ o brzom napredovanju BiH ka integraciji u Evropsku uniju.
Bosna i Hercegovina neće moći da napravi taj iskorak u martu mjesecu, to je sasvim jasno, i da trenutno sada, kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine i sve drugo što godinama praktično deklarativno svi podržavamo, neće biti izvodljivo.
S druge strane, u Federaciji BiH tvrde da najnoviji izvještaj Evropske komisije daje razlog za optimizam i zadovoljstvo. Ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković tvrdi da će OHR i strane sudije napustiti BiH, ali kada ona postane članica Evropske unije, optužujući predsjednika Srpske Milorada Dodika da zbog njega oni moraju biti prisutni.
Neće biti ni OHR-a, neće biti ni strani sudija Ustavnog suda kada mi budemo u Evropskoj uniji. To je naš konačni cilj. Ja sam neko ko stalno govori, volio bih da stranaca nema u Bosni i Hercegovini, ali upravo reakcije poput ovih mog partnera iz vlasti Milorada Dodika provociraju ili proizvode efekat da oni moraju još uvijek biti tu.
O statusu Bosne i Hercegovine Evropska komisija odlučivaće u martu naredne godine. Budu li ispunjeni postavljeni uslovi, BiH će napredovati od kandidata do pregovarača o pridruživanju.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sukob Izraela i Hamasa ne jenjava. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u izraelskom gradu Ašdodu. Izraelska vojska saopštava da je ubila komandanta raketnih jedinica Hamasa. Sa druge strane, palestinski premijer Muhammad Štajeh izjavio je da je Palestincima potrebna međunarodna zaštita. Sa Pariske konferencije o miru u Gazi svjetski lideri pozvali su na hitnu humanitarnu pauzu kako bi se zaštitili civili. Opširnije Darko Đurić.
Situacija u pojasu Gazi sve je teža, sve više civila gine u stravičnim izraelskim napadima koji su neprekidni iz vazduha, ali i sa kopna.
Sve koji ovdje žive upozoravamo da dolazimo i da moraju da se evakuišu do jezera Gaza koje vodi na jug. Tako da su svi ljudi koji su ovdje neprijatelji.
U međuvremenu delegacije 80 zemalja i organizacije okupili su se u Parizu kako bi pružile pomoć civilima u Gazi i kako bi se uspostavio humanitarni pomorski koridor i plutajuće poljske bolnice. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Nesreće Izraelaca pridodaju se i palestinske i ne možemo da se pomirimo sa ovim jer svi životi imaju jednaku vrijednost i zato što za nas nosioce univerzalnih i humanističkih vrijednosti ne postoje dvostruki standardi.
Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filip Lazarini podsjeća da je mnogo djeci poginulo u Gazi i da se broj ubijenih povećava sve više.
Hiljade ubijene djece ne može biti kolateralna šteta. Izbacivanje miliona ljudi iz njihovih domova i njihovo koncentrisanje u oblastima bez adekvatne infrastrukture je prisilno raseljavanje. Strogo ograničavanje hrane, vode i lijekova je kolektivna kazna.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ističe da je svaki potez izraelskih snaga da podijeli Gazu na dva dijela neprihvatljiv. Palestinski premijer Mohamed Štajah pita koliko palestinaca mora da umre da bi rat prestao.
Da li će biti dovoljno da se ubije 600 djece svakog sata? Hoće li biti dovoljno ubiti 4 žene na sat? Da li će to biti dovoljno da se ubije 10.000 ljudi za 30 dana?
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da rat ne smije da se pretvori u veliki regionalni sukob, kao i da Iran i Hezbollah moraju ostati po strani.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je odjeljenju pedijatrije sa neonatologijom bolnice Trebinje jedan transportni i dva stacionarna inkubatora sa pratećom opremom. Ova vrijedna donacija obezbjeđena je u akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Predsjednik Dodik posjetio je i novu bolnicu u izgradnji. Radovi na ovom kapitalnom objektu izvode se prema planu, Grubi građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do februara naredne godine. Izvještava Momir Milić.
Osim što će olakšati rad ljekarima, ova najsavremenija medicinska oprema značit će sigurnije prve sate života tek rođenim bebama, kažu načelnica odjeljenja pedijatrije doktorka Ljiljana Buha i direktor bolnice Nedeljko Lambeta.
Mi smo sada dobili inkubator kojim možemo naše bebe slati na rengen, dobili smo kolica kojom ćemo iz sale porođajne ne nositi u rukama, nego nositi u jednoj savremenoj opremi.
Mi smo najudaljenija tačka i ovim putem želim da se helikopterskom servisu zahvalim koji su uvijek tu čitavu godinu da nam prebace u našu tercijalnu ustanovu u KC.
Akcija S ljubavlju hrabrim srcima provodi se već 10 godina. Sredstvima su pomognute sve ranjive kategorije. Ove godine udruženje pedijatara odlučilo je za što je neophodno utrošiti novac, rekao je predsjednik Dodik.
Ono što je potrebno činiti jeste da ćemo nastaviti dalje za zanavljanje opreme. Tehnologija se brzo razvija, treba zanavljati, treba, pored dakle, nabavka opreme, treba obezbediti kvalitetnu edukaciju, koja je nesumnjivo ključ u primjeni bilo koje opreme. Ali mene je drago ovdje u Trebinju što za godinu i nešto dana ovo odjeljenje će imati nove prostorije, ovi će inkubatori biti dio tog novog opremanja.
Radovi na izgradnji nove bolnice u naselju Pridvorci izvode se planiranom dinamikom. Šef projekta Vukota Pušara.
Imaju tri funkcionalna dijela. Poliklinika, stacionar i funkcionalni dio. Namjerno smo forsirali polikliniku da idemo ispred ovih, jer tu i oprema dolazi najveća.
Ukupna vrijednost projektovanja izgradnje i opremanja nove bolnice po principu ključu ruke iznosi 128,5 miliona maraka. Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Republike Srpske. Nova bolnica bit će u funkciji na ljeto 2025. godine. Direktor bolnice Nedeljko Lambeta i predsjednik Milorad Dodik.
Znači, sigurno da će ovo biti bolnica novog doba. Pored zdravstvene zaštite za građane Trebinja, Hercegovine, Republike Srpske, bit će i komercijalni dio za građane od susjednih država. Znači, želimo da budemo regionalni lider.
Znači, pažnja koja se usmjerava na odabir novih doktora, specijalizacije i obuke za novu opremu koja dolazi apsolutno mora da teče svojim tokom, jer sve ovo nema nikakvog smisla ni objekat ni oprema ako ne budemo imali edukovan kadar. I radujem se činjenici što je, koliko sam direktor razumio, rekli ste oko 50 novih radnika, što uključuje i doktore i sestre i ostalo, da će biti uposleno kada dođe do ovoga.
Predsjednik Dodik najavio je dalja ulaganja u medicinski sektor Republike Srpske, u novu opremu i edukaciju kadra. Srpska će i dalje, kaže, ispunjavati sve svoje obaveze i neće biti kašnjenja u isplati dohodaka i penzija. Broj zaposlenih nikada nije bio veći, a penzijski fond na godišnjem nivou iznosi rekordnih 1,6 milijardi, zaključio je Dodik.
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, koji se donosi s ciljem unapređenja i razvoja te oblasti u Srpskoj, koja je od strateškog interesa.
Iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću je saopšteno da navedena oblast proizvodnje do sada nije bila normativno uređena u Srpskoj, te da se ovim zakonom po prvi put uspostavlja sveobuhvatni i kvalitetni pravni okvir na tom planu, te se proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.
U Banja Luci se održava 6. međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti, energetska tranzicija i dekarbonizacija kao razvojna šansa. U organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i partnerskim organizacijama. Konferencija je od velikog značaja za Republiku Srpsku, a cilj je doprinos povećanju privredne aktivnosti u Srpskoj, istakao je resorni ministar Bojan Vipotnik i direktor Fonda za zaštitu životne sredine Srđan Todorović.
Kroz projekte energetske efikasnosti u BiH, koje je provodilo ministarstvo u saradnji sa partnerima, prošlo je 66 objekata. I to iz oblasti obrazovanja, znači tu su osnovne škole, srednje škole, visokoškolske ustanove, predškolske ustanove, zatim iz oblasti zdravlja i socijalne zaštite, tu su bolnice, domovi zdravlja i iz oblasti administracije, znači javni objekti.
Fokus današnje konferencije je upravo na mehanizmima finansiranja mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru i na izazovima koje nose implementacija strateških i planskih dokumenata u procesu dekarbonizacije.
U Republici Srpskoj ove godine za mljekarski sektor izdvojeno je dodatnih 10 miliona maraka koji će biti isplaćeni po grlu, a od 1. januara ove godine za sektor izdvojeno je više od 62 miliona maraka. Bez obzira na podsticaje, proizvođači mlijeka ipak se nadaju da će se premije za mlijeko približiti zemljama u okruženju. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Predsjednik Udruženja mljekara Srpske Milorad Arsenić kaže da su mljekari ove godine oštećeni kada je u pitanju podrška na račun kapitalnih ulaganja i nadaju se većim premijama za mlijeko.
Ulagali smo puno, zadužili smo se i želimo da iziđemo iz ovog. S naše strane proizvodnja je poskupila od 80 do 100% u odnosu na prije 2-3 godine.
U Srpskoj je trenutno prisutan blagi pad proizvodnje mlijeka zbog loše godine, ali broj grla nije opao. I prerađivači također očekuju bolju premiju po grlu, navodi predsjednik mljekare Dule iz Bijeljine Duško Cvjetinović.
Cijene mlijeka u ovoj godini maltene da nisu mijenjane, ni proizvoda, ni kupa mlijeka. Neka mala korekcija kod nekih mljekara se desila u polovici godine, ali u suštini neznatno. Tako da konstantna je cijena ostala čitavu ovu godinu i proizvoda i sirovog mlijeka.
U ministarstvu ističu da je u prvih 6 mjeseci 3,3 miliona litara mlijeka više u otkupu i premiji u odnosu na isti period prošle godine. Pomoćnik ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju i ruralni razvoj Saša Lalić.
Dakle, imamo 25 feniga podršku po litru, imamo 10 miliona konvertibilnih maraka koji ćemo isplatiti po grlu, negdje je to nominalno 320 konvertibilnih maraka, oko 31.000 grla. A ono što moram reći da je ukupno ove godine mljekarski sektor povukao od ovog ministarstva preko 62 miliona konvertibilnih maraka.
Iz resornog ministarstva su podsjetili da ovogodišnji agrarni budžet iznosi 180 miliona maraka, te da su subvencionisani i mali i veliki proizvođači. Ovaj sektor se unapređuje još i sa kupovinom 4 nova muzna robota.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U okviru obilježavanja 48 godina rada i razvoja Univerziteta u Banja Luci danas je na svečanoj promociji u amfiteatru Fakulteta političkih nauka u naučni stepen doktora nauka promovisano 15 kandidata. Oni su odbranili doktorske disertacije u proteklih godinu dana iz različitih naučnih oblasti. Prilog Tatjane Mizdrak.
Helena Krnetić, koja je na Fakultetu političkih nauka odbranila svoju disertaciju i stekla naučni stepen doktor političkih nauka, ponosna je na rezultate dugotrajnog rada.
Ovaj trenutak predstavlja vrhunac mog truda, rada i zalaganja i na neki način ova diploma me obavezuje da se nastavim baviti naučno-istraživačkim radom.
Sva istraživanja na Univerzitetu u Banjoj Luci vrše se po najvišim standardima, a svaki doktorant ima obavezu da dokaže kvalitet svoje doktorske disertacije, rekao je rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin.
Uslov za odbranu naših doktorskih disertacija na univerzitetu po novim pravilima univerziteta jeste bio da svoja istraživanja koja su provodili na Univerzitetu u Banja Luci publikuju u međunarodnim časopisima i to je dokaz, dakle, originalnosti i kvaliteta samih doktorskih disertacija i svakako naučnog doprinosa pojedinačne doktorske disertacije.
Dekan Fakulteta političkih nauka Ranka Perić-Romić smatra da je broj doktorskih disertacija dokaz kvaliteta.
I sve doktorske disertacije koje imamo priliku da pročitamo i da vidimo u ovoj godini zapravo jesu nešto inovativno ne samo u nauci, nego uopšte i u razvoju društva Republike Srpske u ekonomskom, političkom, kulturnom i socijalnom smislu.
Najviše doktora nauka, njih 10, dao je Medicinski fakultet, po 2 su sa Poljoprivrednog i Fakulteta političkih nauka i 1 sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Studenti koji znanje stiču na jednom od 3 ciklusa studija u Republici Srpskoj mogu se prijaviti na jedan od 4 konkursa za stipendije koje je raspisalo Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Konkurs čija je vrijednost 260.000 maraka otvoren je do 22. novembra. Grad Banja Luka raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studente prvog ciklusa studija. U prilogu Mirjane Grabeš.
Studenti se mogu prijaviti za sufinansiranje naučnih publikacija, programa međunarodne naučno-istraživačke saradnje, kao i održavanje naučnih skupova. Resorno ministarstvo podržat će 16 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi doktorskih disertacija, kaže pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Jelena Stačević.
Svaki od ovih konkursa ima svoje uslove i u pogledu prosjeka i u pogledu ostalih uslova koji su potrebni da student ispuni. Međutim, ono što je zajedničko oko svih konkursa, to su opšti uslovi. Student mora da ima državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, mora da bude sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske ili Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, mora da bude na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Republike Srpske i ne smije obnavljati ni jednu godinu studija.
Studenti u najvećem gradu Srpske mogu da konkurišu za jednu od tri vrste stipendija, za uspjeh na studiju, prema socijalnom statusu i stipendije za deficitarna zanimanja, ističe Dejan Travar iz Odjeljenja za društvene djelatnosti.
Pojedinačna stipendija za svakog studenta za koji se konkuriše po uspjehu i socijalnom statusu je 150 km, a za deficitarna zanimanja 260 km. Samo mogu se prijaviti studenti oni koji studiraju smjerove koji nemaju zastupljene našim fakultetima, odnosno fakultetima univerziteta u Banja Luci.
Deficitarna zanimanja za ovu akademsku godinu su inženjer elektrotehnike, profesor matematike i informatike kao i inženjer tekstilnog inženjerstva. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 6. decembra u gradsku upravu.
U Banja Luci počinje dvodnevno obilježavanje 105 godina od oslobođenja u Prvom svjetskom ratu u okviru programa proslave i obilježavanja Dana Banskog dvora. Večeras u 20 časova u koncertnoj dvorani biće održano veče banjalučkih pijanista. Opširnije Gordana Prtina.
Zajedno sa simfonijskim orkestrom Ban Svetislav Tisa Milosavljević i pod dirigentskom palicom Branke Radošević-Mitrović nastupit će četvorica naših istaknutih pijanista Arsen Čarkić, Dinko Blagojević, Dejan Janković i Milan Savić. Branka Radošević-Mitrović, dirigent.
Četiri velika imena, pijanistička. Ja sam imala tu čast i privilegiju da sa svom četvoricom sarađujem mnogo puta, da se radujem tom muziciranju i zato mi je još veća čast i zadovoljstvo što ćemo baš na Dan Banskog dvora sa simfonijskim orkestrom Ban Tisa Milosavljević da večeras izvedemo svjetska djela kompozitora Čajkovskog, Saint-Saensa, Beethovena i Lista.
Monodramom Milinka u izvođenju Vesne Stanković u Bijeljini će danas početi dvodnevno obilježavanje 105 godina od oslobođenja ovog grada u Prvom svjetskom ratu.
Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u četvrtom kolu Eurolige. Večeras počinju kvalifikacije košarkašica za učešće na evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana nastavljaju večeras takmičenje u Euroligi u okviru 6. kola. Crno-bili dočekuju turski Fenerbahče. Trener Partizana Željko Bradović kaže da se radi o kvalitetnom protivniku.
Imaju veliki kvalitet, sposobni su da igraju na različite načine, sa 4 visoka ili sa 3 mala. Tim koji on toliko šutira najviše šuteva za 3 poena u Euroligi, preko 30 utakmica, uz veliki broj ubačenih karakteristika, se Motlija na petici koji možda jedini nije šuter za 3 poena, svi ostali, uključujući i njihove petice, tako da to je neka stvar koja je veoma bitna u pripremi ove utakmice, naravno ekstra kvalitet koji oni postoje na svakoj poziciji.
Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U Beogradu će večeras biti odigrana još jedna utakmica, Makabi iz Tel Aviva bit će domaćin Bayernu od 20 časova i 5 minuta. Košarkaši Crvene zvezde sutra gostuju kod Barcelone. A košarkašice Srbije dočekuju večeras Ukrajinu na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Susret se igra od 18 časova. Dva časa kasnije selekcija Bosne i Hercegovine ugostiće Crnu Goru.
Tokom dana bilo je pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Večeras na oblačenje, sutra padavine. Detaljnije meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Han pjesak 7, Čemerno 8, Sokolac 9, Srebrenica 10, Kalinovik 11, Gacko, Kneževo, Mrakovica 12, Višegrad, Drinić, Prijedor, Rudo 13, Mrkonjić-Grad, Foča, Šipovo 14, Doboj, Novi Grad, Ribnik, Srbac 15, Bijeljina, Bileća, Zvornik 16, Trebinje 18 i Banja Luka 19 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, s promjenljivo oblačnost, a uveče novo na oblačenje od zapada koje u narednoj noći donosi kišu. Sutra oblačno i hladnije uz kišu. Tokom noći i prije podne će kiša padati na sjeveru, zapadu i jugu, a zatim će tokom popodneva početi da se premješta od zapada ka istoku zahvatajući sve krajeve. Ponegdje će biti jačih pljuskova sa grmljavinom, a veća količina padavina se očekuje na jugu. Kasnije popodne kiša će postepeno prestajati od zapada uz djelimično razvedravanje. Uveče ponovo na oblačenje sa zapada koje donosi kišu koja će se u narednoj noći premještati dalje ka istoku. Maksimalna temperatura sutra od 9 do 15, u višim predjelima od 6 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju još jednom vijesti dan.
Željka Cvijanović u Parizu, opredeljeni smo za Evropsku uniju, ali žalimo zbog dvostrukih aršina, ocijenila srpski član predsjedništva.
Poštujemo dejtonsko i ustavno uređenje BiH, ali ne priznajemo Kristijana Šmita, poručio Milorad Dodik.
Predsjednik Dodik obišao lokaciju nove bolnice u Trebinju i najavio završetak velikog projekta prije roka.
U Parizu sa konferencije o sukobu u Gazi svjetski lideri pozvali na prekid vatre i humanitarnu pauzu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.